Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais. Priminsiu, kad esame naujajame testamente ir žvelgiame su jumis į pirmąjį Petro laišką. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti temos dalį kentėjimai ir šventasis raštas. Po maldos priminimui perskaitysiu šios temos dalies jau išnagrinėtas 10 ir 11 pirmos skyriaus eilutes ir mes tęsime rašto apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad kiekvieną dieną, kiekvieną minutę mes turime prieimą prie tavęs, tik tai todėl, kad tu atvėrei kelią mums Kristuje Jėzuje. Dėkojame tau už tavo sūnų esantį tavo aukštybės dešinėje kaip vyriausiai kuniga, kuris tarnauja dangaus padangtėje, užtardamas mus. Ir dėkojame tau už tai, kad jis išėjęs šiandien paruošti mums, tikintiesiems, vietos. Dėkojame, kad tu nepalikai mūsų vienišų, bet į šią žemę atsiuntei savo dvasę. Ačiū tau, kad ta dvasė paženklini kiekvieną tikintįjį. Ir kad tos dvasios pagalba mes galime šiandien suprasti tai, ką skaitome tavo šventojoje knygoje. Brangus Dieve, mes norime keistis savo mąstyme ir kiekvieną dieną vis labiau panašėti į Jėzų. Meldžiame tavęs, kad tu padėtum mums šį vakarą tave girdėti. Jėzaus vardu. Amen. Taigi kentėjimai ir šventasis raštas. Šito išganimo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai, kurie ir pranašavo apie jums skirtąją malonę. Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. Šios dienos pirmoji nagrinėjama eilutė. Jiems buvo apreikšta, kad jie ne sau, bet jums tarnauja tuo, ką dabar jums atskleidė Evangelijos skelbėjai iš dangaus pasiusto šventosios dvasios gale. Į tuos dalykus geidžia pažvelgti net angelai. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, 12 eilutė. Apaštalas sako, mes skelbėme tą patį, ką skelbė pranašai. Vienintelis skirtumas, kad pranašai negalėjo atskirti Kristaus kentėjimų nuo jo šlovės. Tuo tarpu apaštalai šį skirtumą suprato. Į tos dalykus geidžia pažvelgti net angelai. Manau, kad angelai Dievo sukurtos mąstančios būtybės žvelgia į mus iš aukštybių ir stebisi, kodėl mes neskubame skelbti šios nuostabios žinios. Jie patys trokšta tai daryti. Angelai norėtų nusileisti ir paskelbti šią žinią pasauliui. Kai prisimenate, angelas Gabrielius pasirodė Marijai, o vėliau ir Juozapui, kad praneštų jiems apie Jėzaus gimimą. Bet to jis pasirodė Zacharijui ir pranešė, jog jam gims sūnus, vardu Jonas, kuris taps Mesijo pirmtaku. Esu tikras, kad Gabrielius ir šiandien norėtų nusileisti į žemę. Jis turbūt ateitų į studiją, kur aš įrašinėjau radio laidas, ir pasakytų man. Pasislink, magi, tu teiki tam per mažai reikšmės. Visa tai kur kas nuostabiau, negu tu vaizduoji. Nors jis norėtų nusileisti į žemę, Dievas neleidžia jam to padaryti, jis sako Gabrieliui. Ne. Aš naudosiu tą varganą instrumentą magi. Šiandien Dievas skelbia savo žodį per žmonės. Mes gyvename ne angelų, o šventosios dvasios tarnavimo laikais. Kiekviename iš mūsų, kurie esame Dievo vaikai, gyvena šventoji dvasia. Laiške romiečiams 8 skyriaus 9 eilutėje apaštalas Paulius rašo. Kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jei esate Kristaus, jumise gyvena Dievo dvasia. Ar manote, kad angelas galėtų kažką, ko nepajėgia Dievo dvasia? Nieko panašaus, mėlėjai. Mes gyvename šventosios dvasios tarnavimo laikais, malonės epochoje. Šiandien Dievo dvasia ima iš to, kas Kristaus, ir apreiškia tai mums. Tad ką mums reikia daryti? Todėl susijuosę savo dvasios trenas, būkite blaivūs ir visiškai pasitikėkite malonę, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 13 eilutė. Susijuosę savo dvasios trenas. Čia perkeltinė prasme užsimenama apie ilgo rytietiško drabužio susijuosimą, surišimą, kad jis nesiplaikstytų ir netrukdytų žmogui laisvai judėti. Apaštalo Petro laikai šis posakis buvo gerai suprantamas. Šiandien mes tikriausiai sakytume: nestabdykit arba pasijudinkit. Frazė "būkite blaivus" reiškia šitą daugiau nei alkoholio ar narkotikų nevartojimą. Tai reiškia, kad Dievo žodį turime studijuoti su rimtumu ir blaiviu protu. Ir visiškai pasitikėkite. Šiame laiške atskleidžiama nuostabi viltis. Kodėl Dievo vaikas turėtų būti pasirengęs kęsti išmėginimus? Todėl, kad mes turime viltį, kuri remiasi Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių. Malonė, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus. Ateidamas pasiimti iš šio pasaulio bažnyčios, viešpats Jėzus atsineš su savimi gausybę malonės. Savo malonę jis pasiims į dangų kiekvieną tikintįjį. Tada kiekvieno tikinčiojo darbai bus ištirti priešais Kristaus teismo krasę. Tuo metu mes arba liksime stovėti tuščiomis, arba gausime atlygį. Tai taip pat bus nuostabus jo malonės pasireiškimas. Tai, kad vieną dieną mes būsime teisiami, yra dar vienas akstinas iškęsti šio pasaulio išmėginimus. Labai svarbu, kaip mes gyvename šioje žemėje. Šiandien iš tikinčiųjų reikalaujama gyventi kitokį gyvenimą, kurį mumise gali išugdyti tik Dievo žodis. Dievas leidžia mums patirti išmėginimus ir sunkumus, kad būtume tokie, kokius jis nori mus matyti. Visose suspaudimuose turime šlietis prie jo. Kaip klusnūs vaikai, daugiau nepasiduokite ankstesnėms savo neišmaningumo laikų aistroms. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 14 eilutė. Kaip klusnūs vaikai. Šventasis raštas ugdo mumise klusnumą. Galbūt prisimenate, jog apaštalas Jokūbas sakė: būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai. Dievo žodis ne tik suteikia mums viltį, bet ir ugdo mumise paklusnumą. Reikia paklusti Dievo žodžiui. Kitaip tariant, mes turime laikytis jo nurodymų. Kai sirgau, keletą žmonių atsiuntė man to paties eilėraščio kopijas. Tai eilėraštis, kurį parašė Alisa Hančė Mortenson. Jis buvo man didelė paguoda. Man trūko ramybės, jis uždarė mane į vietą nuo šalia, kur gali atsiverst. Toli nuo verpeto, kuriam aš sukaus, kol pilnas jėgų ir stiprybės buvau. Man trūko ramybės. Nors pradžioj pikau, bet kryžių pakelti padėjo jis man. taip švelniai šnipždėjo gyvybė žodžius, kad netruko dvasia išsekusiam kūne atbust. Nežinojau, kas tai, kol džiaugiausi darbe, bet jo tėviška malonė atskyrė mane. Man trūko ramybės, nekalėjimas čia. Mano lova tai slėnis palaimos, artumo vieta. Vieta prie pat Jėzaus saugi ir šventa. Man trūko ramybės, jis atskyrė mane. Galbūt jums kyla klausimas, kodėl Viešpats pastūmė mane į šešėlį? Tam, kad daugiau laiko galėčiau skirti Dievo žodžio skaitimui. Tikinčiųjų gyvenime jis užima labai svarbią vietą. Nepasiduokite ankstesnėms savo neišmaningumo laikų aistroms. Tai reiškia, nesielkite taip, kaip elgėtės kitados, kai dar nežinojote geresnio kelio. Mums reikia gyventi taip, kad kiti matytų, jog esame pakeisti iš vidaus. Tai nereiškia, kad privalome vaikščioti dirbtinai išsišiepę lyg prekybos centro darbuotojai. Tie žmonės stengiasi parodyti, jog jiems malonu jūs aptarnauti, nors iš tikrųjų jaučia šleikštulį nuo savo darbo ir norėtų, kad visi pirkėjai sėdėtų namie. Mums nereikia apsimetinėti ar elgtis nenatūraliai. Turime šlėtis prie Dievo, kad iš tikrųjų pasikeistume. Šventas yra tasai, kuris jūs pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visų savo elgesiu. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 15 eilutė. Šiandien šventumo samprata dažnai iškraipoma. Daugeliu žmonių šventumas reiškia religingą pozą, o ne nenormalų elgesį gyvenimo kasdienybėje. Kitaip tariant, tai šventumas suprantamas paviršutiniškai. Mėly bičiuliai, Viešpats nori, kad jūs būtumėte visavertę asmenybę. Jis nori, kad mėgautumėtės gyvenimu ir linksmintumėtės. Kalbu ne apie nuodėmingas linksmybės, bet apie tikrą pasitenkinimą Dievo duotų gyvenimu. Šventumas dvasinėme gyvenime prilygsta fiziniai sveikatai. Mums smagu matyti sveiką, tvirtą ir gerai atrodantį žmogų. Šventas žmogus yra sveikas ir tvirtas dvasinė prasme. Turime pripažinti, kad mums labai stinga tokių vyrų ir moterų. Kaip parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 16 eilutė. Galbūt kam nors kyla klausimas, ar mūsų šventumas turi prilygti Dievo šventumui. Ne, mūsų Dievas visiškai tobulas, o mes, kol gyvensime žemėje, to nepasieksime. Na, man teko sutikti keletą žmonių, kurie mane pasiekė šį lygį, tačiau kiti apie juos to pasakyti negalėjo. Tuomet tikriausiai paklausite, ką reiškia būti šventam kaip Dievui. Mūsų Dievas yra tobula, vienalytė, nuostabi asmenybė. Nors mes su jumis esame tik žmonės, galime subręsti, suaugti. Malonu matyti kūdikėlį, gulintį lopšyje, tačiau jei po 17 metų jis vis dar guli lopšyje, kažkas negerai. Tokio amžiaus jis turėtų būti sveikas ir tvirtas jaunuolis, lankantis futbolo ar krepšinio treniruotes. Panašiai turi augti ir krikščionis. Kas skatina tokį augimą? Dievo žodis. Ir jei kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieno darbą, su baime elkite savo viešnagės metu. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 17 eilutė. Dievas kiekvieno žmogaus darbą vertina nešališkai. Jis neturi numylėtinių. Dievas teisingai įvertins kiekvieno krikščionio darbą. Tai niekaip nesusiję su jūsų išganimu, bet labai susiję su jūsų gyvensena žemėje. Žinia, kad Dievas teismus turėtų praskaidrinti mūsų protą ir paskatinti mus kreipti daugiau dėmesio į savo gyvenseną. Bičiuliai, įsitikinkime, ar nedarome kažko išoriškai ir paviršutiniškai. Gal stengiatės visuomet šypsotis ir skleisti aplink save laimę bei šilumą? Evangelija nešlaksto rožių vandeniu, negyvų raugių. Ji keičia gyvenimus ir suteikia gyvą, Kristaus prisikėlimu paremtą viltį. Tikintieji yra gavę gyvenimą iš gyvojo gelbėtojo esančio Dievo Tėvo dešinėje. Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiojų krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudus ir dėmės. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 18-19 eilutės. Viliuosi, kad ir jūs, mielas klausytojau, žinote esas atpirktas. Šiuose eilutėse Petras kalba apie objektyvų arba bešališką dievų darbą, tai yra jūsų išgelbėjimą arba atpirkimą. Brangus bičiuliai, jam teko užmokėti už jūs kainą. Mes su jumis buvome dievo nuteisti, mat, Ezechielio knygos 18 skyriaus 4 eilutėje parašyta: mirs tas, kuris nusideda. Dievas niekada nepanaikino šio potvarkio. Jis nesikeičiantis. Dievas yra tas pats vakar ir šiandien. Tas pats bus per amžius. Dievo pastovumas nedorėliams turėtų kelti siaubą, jei žinoma, jie apie tai susimastytų. Kalbama, kad mes gyvename naujais laikais, kad šiandien vyrauja nauja mąstysena ir naujos vertybės. Tačiau Dievas nepasikeitė. Juk jis iš pat pradžių žinojo, kuo viskas baigsis. Jis nesužinojo nieko naujo iš rytinio laikraščio ar labo ryto televizijos laidos. Aš Dievui nieko nepranešiau, nes jis ir taip žino praeitį, dabartį ir ateitį. Bet o Dievas neatšaukė savo potvarkio, kad mirs tas, kuris nusideda. Esate atpirkti nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu. Kad iš sidabro ir aukso išnyktų visi nešvarumai, jis supilamas į indą iš ugniai atsparių medžiagų ir kaitinamas iki raudonumo. Tačiau apaštalas rašo, kad laikui bėgant net ir šie metalai sunyks. Jei turite sidabrinį servizą ir jį naudojate tik vaišindamas svečius, žinote, kad kas kart, kai jį ištraukiate, servizas būna pajudavęs. Tai rodo, kad jis genda. Ta pati šioje eilutėje rašo ir apaštalas Petras. Jis sako, kad sidabras ir auksas pranyksta, o mes esame atpirkti nenykstančiais turtais. Nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos. Be Kristaus atpirkimo žmogaus gyvenimas yra bergžės ir tuščias. Kitaip tariant, jis visiškai beprasmis. Visa kita pasaulyje vyksta ar egzistuoja tikslingai. Kiekvienas žemės gyvūnėlis ar augalėlis atlieka savo paskirtį. Ta pati galima pasakyti apie saulę, mėnulį ar bet kurią dangaus žvaigždę. Tačiau žmogus be dievo yra niekam tikęs. Kažkas yra pasakęs, kad žmonija yra išbėrimas ant mažytės planetos epidermio. Štai ko vertas žmogus be dievo. Mes atpirkti nenykstančiais turtais, tai yra ne tuo, ką gali pasiūlyti šis tuščias gyvenimas. Žmogus už savo atpirkimą neturi ką pasiūlyti dievui. Norėčiau jūsų paklausti, ar turite ką nors, ko reikėtų dievui? Vieną vasarą Dievas leido man susirgti hepatitu ir parodė, koks aš nereikšmingas. Kitaip tariant, jis tikrąją to žodžio prasme paguldė mane ant menčių. Buvau suplanavęs surengti Biblijos konferencijų ciklą ir maniau, kad tai labai svarbu. Tačiau man Dievas tarsi pasakė: klausyk, kol tavęs čia nebuvo, aš apsėjau be tavęs. Po to, kai paliksi šį pasaulį, taip pat apsėsiu be tavęs. Manai, kad tavo pasisakymai tose konferencijose tokie svarbus? Aš tau parodysiu, kas iš tikrųjų svarbu. Noriu, kad aukštielnikas pagulėtum lovoje, pažiūrėtum į mane ir suprastum, jog visų svarbiausia - tavo santykis su manimi. Turiu tau pamoką. Kartais mokydamas mano žodžio kalbi tai, kuo pats negyveni. Noriu, kad įsitikintum, jog tai, kas sakoma mano žodžiai, yra tiesa. Tau nepakenks truputį pakentėti. Aš menkysiu ir formuosiu tave, kad būtum panašesnis į mane. Mėly bičiuliai, aš įsitikinau, kad neturiu nieko, ko reikėtų Dievui. O ką mes su jumis galime padaryti, kad save atpirktume? Nieko. Tad kaip mes galime būti atpirkti? Brangioju krauju Kristaus. Simonas Petras, netašytas žvejys, vėl sako, kad Kristaus kraujas yra brangus. Kaip jau minėjau, daugelyje religinių sueigų Kristaus kraujas neminimas. Dauguma liberalių tarnautojų pašalina šį žodį iš bažnytinių giesmynų, motivuodami tuo, kad jis šiurkštus. Tačiau aš nemanau, kad Kristaus kraujas šiurkštus. Taip netrodė ir Simonui Petrui. Jis sakė, kad Kristaus kraujas brangus. Brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Simonas Petras, trejus metus gyvenęs su Jėzumi Kristumi, sakė, kad jis buvo be kliaudos ir dėmės. Tai reiškia, kad Jėzus Kristus buvo be nuodėmės. Aš tikiu Petro žodžiais, nes jis apie tai gali spręsti geriau negu šiuolaikiniai rašytojai, vaizduojantis Jėzų kaip vieną iš nuodėmingų žmonių. Mūsų dienų autoriai rašo dėl pinigų, bet Simonas Petras nepardavinėjo Evangelijos. Už savo liudijimą jis susilaukė tik kančių, o galiausiai buvo nukryžiuotas. Apaštalas Petras rašo, kad mes atpirkti nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Taip Petras apibūdina mūsų atpirkimą. Štai ką Dievas padarė dėl jūsų ir dėl manęs. Mielas klausytojau, šiandien mes su jumis šioje rašto vietoje sustosime ir temos dalį - kentėjimai ir šventasis raštas - nagrinėti baigsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.